Inter organ recitalo de Jakub Chachulski kaj koncerto de operkantistoj Wiesław Ochman kaj Małgorzata Kelis estis inaugurita lunde la 23 de junio Internacia Festivalo de Orgena kaj Ĉambra Muziko en Leżajsk, la suda Pollando. En la Bernardena Basiliko audigis komponaĵoj inter alie de Johann Sebastian Bach, Sebastian Durand, Guy Bove, Francisco Correa de Areuso. Al tenorulo Wiesław Ochman kaj sopranulino Małgorzata Kellis akompanis la Pola Ĉambra Orkestro Polish Camerata sub la direkto de Marek Głowacki. En ilia plenumo la publiko auskultis komponaĵojn de Cezar Frank, Franz Lehár, Robert Stolz, Viktor Herbert. En la programo audigis ankaŭ la komponaĵoj Ave Maria de Franz Schubert, Gaetano Donizetti, Luigi Luzzi kaj Johann Sebastian Bach. En la festivalo dauronta gis la 25 de augusto artistoj ne nur el Pollando ludos per fama baroka orgeno de la Baziliko el la fino de la 16a jarcento.